Il pluralismu fix-xandir, program intella minni Colin Fitz fuq Campus FM 103.7 li jitratta snin 1992-93 meta f'Malta fetħu bosta stazzjonijiet ta' radio ġodda privati wara li ġie illiberalizzat il-qasam tax-xandir f'pajjiżna. Nitkellem dwar stazzjonijiet li fetħu u issa anka għalqu jew dawk li stanew u l-bidliet li għaddew minnhom tul dawn l-aħħar 30 sena. Kif ukoll dwar prezentaturi u anka dawk in-nies li ħadmu wara l-kwinti, nies li forsi kienu involuti fix-xandir qabel din ir-rivoluzzjoni jew li daħlu f'dan il-qasam minħabba appuntu il-pluralizmu fix-xandir u bdew il-karriera tagħhom f'dawk iż-żminijiet. Il-programm jixxandar kull nhar ta' tlieta fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni l-ħamis fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Mbagħad jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM biex jinstema' bħala poddata fejn u meta tridu. John Muscat, isem assoċjat ma' żewġ stazzjonijiet partikolari, Radio Malta, beda fuq Rediffusion, mbagħad Radio Malta, Radio Malta 2 sa' snin 90, anka sal bidu ta' snin 2000, mbagħad kien ingħaqad mal-istazzjon Calypso, Calypso ta' Malta, mhux il-Calypso ta' Għawdex li kien il-Calypso oriġinali 102.3. Imma l-Calypso ta' 101.8. John, merħba f'dal-programm, l-ONET ma nistax ma nsaqsix dwar il-karriera tiegħek oriġinali fuq Radio Malta qabel il-pluralizmu, ġifieri kif bdiet il-karriera tiegħek fuq ir-Radju Nazzjonali fix-Xandir.
Jiena bdiet għaliex fejn qed jien llum, imma kien joqgħod Vannepule. Vannepule kien diġà metħela ta' Rediffusion u jafni konna ħbib żgħażagħ flimkien ħbib, u jaf jien dejjem direttant tad-diski nisma' Willu Serbes u nisma' hemm insomma. U Vanni kien Vanni ġenju dak tak li doq il-kitarra u jagħmel. U darba li ġo ħalli Rediffusion iridu disġockey. Issa jien minn dejjem direttant u minn dejjem kelli xewqa ma nafx kif jiena missieri kien jgħid l-inti jekk tulet għaliex għax jien ikont taqbad l-iskupa. Iż-żomma b'saqajk il-parti dritta żomma saqajk u twila tagħmilha maħalek u titkellem. U titkellem, insomma.
Imma l-ġenituri tiegħek kienu involuti fil-mużika jew xi banda.
Missieri kien dilettant. Kellu diski, kellu grammofon bil-dak tal-ħabel u l-affarijiet. U dilettant u bid-diski jixri diski u tal-affarijiet. Dak iżmi qed ngħidlek fil-50s, ġejjina. Ma Vannepule għalli ġo applikajt anyway, u mort kien hemm Viktor Akulina u kien hemm Charles Arrigo u għamlu l-ispeċi ta' interview, raw il-vuċi. Li jitajba għal-mikrofon, għax importanti dik.
Flima senet najdu dan?
1973. U għamet pilot program emmek. U dal pilot program ġew semaw, 20 minutes kollox kien, u għalli narħat ibda.
U inti kod l-ewwel stil ta' mużika tiegħek kien.
Country, kod damer mużika, country kod nħobba. Jien dejjem ħobb kollox, imma l-country kod nħobbu. Għax inħossu relaxing ħafna jien. Relaxing ħafna. Però wara li għamek xi tliet programmi kien batalija da, Viktor Akulina kien kap tal-programmi, kien l-ewwel diskjoki Malti da jiġri. Għalli ġoħni n-nis, għadha grazzja miegħek u da, eċetera, eċetera.
Dak iż-żmien stazzjon wieħed bissu.
Kellna A u B.
A u B, switch A
bl-Ingliż u B bil-Malti, dak biss kellha, kien bil-rejdu. U bdejt nagħmel insomma nagħmel il-breakfast show.
Talbuk tagħmel breakfast show.
Kont nagħmel il-breakfast show is-sibt u l-ħadd. Fuq Rediffusion.
U min kienu l-preżentatori?
L-oħrajn kienu Alla Firwenza Guzman u Filip Farrugia Randol. Daw kienu alternaw. U jien kont mu naħdeh għan iddira naqra l-ambjent live, għax hemmhekk imbagħad live, se tħol live. Wara xi tliet programmi ta' ġieri. Anyway, u bat breakfast show u nis bħajja, mbagħad għamilt naħseb jien nafxew sa. Dawra ma' diskus għan tam il-program, għan t-dħin ħafna mużika. Kif dejjem ngħid, tiftaħ l-qatijak jekk titkemxi, hekk titqa' kantri biss, u għandu titqa' kantri biss, ma' jien dejjem kont nixtieq li nimxi iżjed, u bdejt nagħmel il-breakfast show, u bdejt nagħmel program oħra, u mbagħad in-nies isir tafek, barra n-nies isir jafuk qagħdiet u minn nies responsabbli f'ċertu entitajiet, u dak ixempillek hekk, dak ixempillek.
Sirt magħruf ħafna bħala MC tippreżenta anke host ta' bosta parties u avvenimenti. Però meta il-Rediffusion l-kumpanija Angliża saret kumpanija Maltija u twilet Radio Malta x'ġara mbagħad mill-karriera tiegħek?
Mbagħad jiena mbagħad mort Radio Malta, tajtu Radio Malta tuħu persi ma kienx.
Liptal fuq Radio Malta.
Għax li ġara kien, li jien, nisejtna li jiena kont fuq stazzjon ieħor. Kont fuq stazzjon Libjan. Leħel il-ħbiberija u s-solidarjetà.
Tista' tgħidilna ftit dwar dan l-istazzjon, jiġifieri qabel il-pluralizmu ta' snin design, kellna bosta stazzjonijiet oħra intul is-snin illi kellhom jiġifieri kienu jinstamgħu u jisamgħuhom il-Maltin.
Malta kollha jinsimgħu diversi stazzjonijiet, imsiri kellu radio, bil-medium wave, FM xejja.
Le barranin, iva,
lokalment BFBS tal-Ingliżi. Li ġi li morti ma' mistieri.
Ma' kien li xandar minn Malta.
Mil-Furjana xandar. Ma' kien għaw leħni ħbiberi għu s-solidarjetà. Niftakar, kien ġi wieħed, man bil-ħabar għal-ħafirru, għalli ġon, għalli t-tħajjar, għalli t-tħol, għalli t-tħajjar, għalli t-tħajjar, għalli diffusion. Sanat tant mort, ma' mort u daħuni daħu.
Uġveri kienu ħallok t-xandar fuq żewġ stazzjonijiet f'daqqa?
Bekġej. Mbagħad bdejt nieħu popolarità. U għajat li Sura Bellino kien għandi ħuna ma' nafsar ma' nafsar. Għalli ġwan, għalli issa inti tiddeċiedi, għalli x'qed jiġri tispiċċja minn fuqna, kont nispiċċja l-breakfast show fit-tmienja, fl-10 nibda fuq l-ieħor. Naqtasit per eżempju.
Fil-istazzjon ta'
Mir-Rabat. Mir-Rabat kienx għandar, villa kbira kienet isaħar. Kien fih l-ambjent Libjani fimni.
Ma x'kien l-iskop tiegħu ġifieri dak l-istazzjon?
Naħseb li sempliċement biex ikun hemm ħoss tas-stazzjon Libjan. Għax kollox bil-Malti konna nagħmlu.
Għax il-Libjani kienu bdew jagħmlu investiment f'pajjiżna dak iż-żmien hux veru. U kien hemm speċi dak l-element anke politiku li nqataw daqsxejn mill-Ingliżi u nibdew nesploraw relazzjonijiet ma' pajjiżi oħrajn forsi.
Jiena naħseb hux veru. Jiena ngħid li rridu iktar nistgħu mal. U kien kollu Malti, però kien mbagħad pereżempju jiena kont nagħmel fil-lod fl-aħħar kien tawni programm. Mhux ngħid sabaħ il-jum, kont nippronunzja l-arbi. Huma kienu jgħidu li kif ngħidha, sabaħ il-jum iżlu minn sejta. U kelli xi termini li l-kont marbut li ngħidhom. Ngħidhom da. Imma mbagħad.
Minn għalhekk kien hemm Charles Saliba wkoll.
Charles Saliba ġie Norman Hamilton mbagħad kien hemm Hamilton. Imma mbagħad nan infirdu. Ma staċċa pa fuq it-tnejn. U għażilt il-diffusion għażilt. Wara ftit beda radio.
Radio Malta.
U ġew Radio Malta għalija. U jiena tħuna tixtieq Radio Malta bla wireless u ħadd jisimgħak minn kull imkien il-diffusion cable id-dar li tisimgħu. Insomma, u aċċettajtu mort hemm ukoll.
Stabbilixxejt ruħek sew fuq Radio Malta, anke Radio Malta 2 kellek programm popolari ħafna jismu Karusell. U jew Karusell u Sport tarġa'.
U kien Karusell u Sport. U dak il-programm jien kont l-ewwel vuċi li ħarġet mill-Ground Nazzjonali ta' Qali. Meta sar il-Ground Nazzjonali ta' Qali, għamilna outside broadcast u dak kien qed diffiċli ta' mhux bħallu trasmitter itfa u frekwenza jibdel, dak iż-żmien bit-linja bil-wire, bil-linja tat-telefon, per eżempju t-telefon tiegħek kont użah il-ġurnata kollha xandir. U sar iftuħ uffiċjali. U jien ħadd il-mużika u għallaħ fil-lokal inkaw kien ħadd sport. Għax kienet sar il-ġurnata. Ġurnata sport il-ħin kollu. U jien għaddej però bil-karusell u l-affarijiet. Però ndaħħar fit slots minn hemmhekk iva l-ewwel darba minn hemm. U wkoll.
Hija fl-1982 jew 83 xi ħaġa.
Insejt.
Iva. Però John, inti kont jiġri dejjem part-time presenter għax kellek ix-xogħol tiegħek it-tarsna. U il-weekend sar sinonimu miegħek partikolarment dal-programm Karusell li kien programm maratona nhar ta' ħadd hux veru.
Min għalija jiena jew is-seta' jew is-sieħ sas-seba' kont naħdu. Kien twil ħafna. Kien kelli l-isport konna mroħ imma daħlu xi diżjoħi żoħra mejja wara sin. Però għamel 32 sena nagħmlu l-ħadd dejjem xogħol. L-unika lif li kien ikolli u fil-ħatta karnival. Għalix kont immur il-Belt nippreżenta karnival, kont kun fuq il-television, mill-Pjazza l-Belt is-Sfin. Ġifieri hemmhekk ma kontx inkun fl-istudio, għax kont imur Pjazza Karnival mal-Kumitat Festi Nazzjonali li allura kienet tkun xandira fuq il-television u mbagħad television Malta hemmhekk.
U il-programm tiegħek tal-lar ta' ħadd Karusell Sport li tistabbilixxejt ruħek sew bħala personalità vivaċi, daqsxejn differenti mid-DJs l-oħrajn li kien hemm minnhom kienu jiffukaw forsi fuq informazzjoni fuq l-artisti. Inti kont tajt iċ-ċajt, toħloq il-karattri, il-famuża ħajpi kollak il-famuża ċettina. Ċettina
jam teżisti ta' veru, persona vera, reali, per eżempju.
Tajba li daċettina, għalix jina tal-limt, kont jgħat il-BBC.
Morti ġviri għal xi kors?
Morti, morti, mek, propja kelli kors fuq il-vuċi imma commercial.
Ok.
Batuni anki d-dokja.
Ix tamil reklami.
Commercial kif imbieħ prodott.
Ok.
Imma ma dak ħaġa moħra. Għina t-tirrit nza eksem bieħ prodott, t-tirrit nkun inwassal il-messaġġ tiegħi tajjeb. Għet jismani jorani, biex da jissi, għal għal-vuċi t-tuzaw, insomma, u kien għalli, għalli għajti niftaka għalli. Għalli ġo għalli għalli diċanir uħru għaxa ħagġa, bi question mark. Għalli nizzem attenti għalik għajaraw. Uħru għaddi ta' xettina u bħada t-immers.
E biex toħlo speċi ta' mux kontroversja, biex toħlo xe tip ta' xaħġa biex n-nis jasbu fuq
l-isteru. Konti mmur fej mmur jina għaddi kwasi sallum, imrom, għallum. Fiċċettina fejn, ma ma ġibtix il-ċettina, kota għadhom għadha taħsel, jo dik, għaw ċettina, u bakkelli. U tamil ta' ħafna li sa' anki s-sada l-ħar li konna meta ta' l-Covid qabel, kif se nibda attività, signori se jena demne talba qabel, ma nibda talba zaħir minn xieda mija minn bajriċ. Kont najt biex noħol, faw xie ċettina, kull ħafna nisa.
Zgur.
Għasta ġilli kunu kunem minn mux ċettina, għaw ċettina diċa, għara ġejem busek, u ċab ċibustu, biex diġa noħlo
jiv.
Ma dak il-bnedem kisa fuq il-sġu għek, jina għetin fajni.
Ma l-isem minn fej, xie mħarġ tbiħ, għandek imud il-moment
bil-ta.
Ħloqt il-karattru.
Ma ndiġa reja, pero naf li għja ċettina, su l-isem malti komuni, għek najlu jena. Għamma ta' għamil t-trigger. Kelli ziemel?
Zgur, kelli għahat, ċertu sound effect.
Sound effect.
Karatteri uħraj.
Ma daga ziemel, rifi, jikun jeddu fejnu trigger, per eżempju, marbut jemel.
Isek, bazajt ruħek u koll, kont, mux t-kopja, ma t-ispira ruħek minn DJs ingliżi, australjani, amerikani, li ma tantx kienu prezentaturi fuq dak l-istazzjon wieħed li kellna fis-sin 80, intbis kont li kont tagħmel dan it-tip ta' ħsejjes u.
Jiena ħaġa kont najt u għadni najt tkun oriġinali.
Għetajt iċċajt.
Jien n-deqa minn mima n-metal ħat-ħat, u n-deqa minn n-metal għani fil-sens. Imma, pero, billi ti meta it-tajjeb ta' ħattijħor, imma t-tiħel kredit. Jina għif xattek u li għajt n-semmejtu li. Ma kiex jifin ta' tajjeb, dik taġu, għatlek minnu li għajt.
Kredit t-tiħ.
Jina ħobbek, jina għalix li. Għalli li tajjeb, għek tajjeb għalija, nissa nikkopja, ma rix nikkopja. Ma nissa nħu xaġa minnu, imma najt.
Ġili, meta kont s-sifer, kont probabli tisma stazzjonijiet barranin, u ġibruva tara xinu ma jagħmlu, ħa tara x-tistatiju.
Perżi, bħu ftakarni Hyde Park, jien Londra, u kien dak iż-żmien tal-Pirate Stations Inglaterra, kien hemm rixmata.
Radio Caroline.
Caroline, u dal-affari, kien hemm ħafna. U jien kont nisma'ħhom, nena kien, għaliex, għax imbagħad dawk kienu kummerċjali. U daw kellu ħafna slapsticks.
Iva, iva.
Kellu ħafna.
Karattri, kellu ħafna.
Li għajru. Per eżempju, meta, taf minn ġie fuq il-vapur, jessin għet isma radio. Taf minn tela fuq il-vapur, issa, tela siħ minn ġie minna sandu, ġista. Allora, daw juħu lek, li t-tħok l-uż maħħom.
Iva, iva.
U toħloq karat.
Ma konx tinbidel wara l-mikrofonu, kont tkun, you'll be yourself.
Jena dika fi xandir nemmen li għandek kunint. Min rasek sa saqajk.
Issa sviluppat ħafna dik, imma kien hemm perjodu fl-Xandir Malti fejn isek li tmur wara mikrofonu tittinbidel u tuża vuċi differenti u mallum issa hawn ħafna preżentaturi bl-istess stil joħolqu karattri jagħmlu sound effects u hekk. Però damet ma daħlet ftit. John, però mbagħad fil-1991 inbidlet il-liġi u nataw il-permessi għall-bosta stazzjonijiet ġodda. Privati Maltin. Kif ħassejtu kom intom li kontu taħdmu Xandir Malta jew Radio Malta dak iż-żmien illi taf li ħajkun hemm din kompetizzjoni kollha u forsi anke kien hemm intħajja jitlaq?
Ifhimni, li kollu kompetizzjoni hija tajba minn naħa l-oħra ma sek ma tħux bjaġi, konna waħedna. Jien pereżempju nhar ta' tnej, xogħol id-doħja kont nidħol ndur ix-xogħlijiet u nagħmel insomma x-xogħol tiegħi. Kont niltaqa' ma' ħafna nies li jisfajnik tal-bier għal xiena dik il-mistoqsija il-feedback. Kontnu ħafna feedback, għalli, għax kullħat fuqek. Kullħat fuqek. Ma li fetħum batta il-politiċi, minnu badak l-ahmar u jisma l-ahmar, minnu għal-iswet jisma l-blu, jow jattifikin, l-għura bħadġa li ma pajniex aħna il-top, Attiva, u oħra, u li jien najtali opinjoni tijaj, ta' forsi għat jiswani xaħat li kien involu dak iżmien, daw ħafna stazzjonijiet, il-materjal kien ikun diski, diski. Mentin ba' dak iżmien Radio Malta kien diski, ma' kellu ħafna programmi oħra ta' tabibu, tal-avukatu, allura n-nies u ba' saret orientazzjoni kbira, lej il-mużika, mbagħad il-nies. Ħafna mużika titsi, per eżempju, mortaqali inti titisma diski għaddejjin, mhux titisma l-avukatu, mhux titsi. Għara saru għalkemm Radio Malta kien jaddatta ruħu. Imma still, kienu stazzjonijiet li fetħu ħafna u bdejna nisimgħu aktar diski fejn jien u sħabi. Konna wahedna.
Tipi differenti da' mużika.
Konna wahedna, konna għandu, di bess.
Kontu, kien ikollok, jekk inti tixxannar inti biss il-ħatwara nofsinhar, il-programmi tiegħek kien ikollok preżempju tipprova tissodisfa kulħadd, allura kien ikollok jinna fl-aktar diska riċenti ta' Samantha Fox, Touch Me, u mbagħad ftit wara tisma' March, u mbagħad ftit wara tisma' waħda ta' Engelbert Humperdinck, u mbagħad ftit wara tisma' waħda ta' 70s, jiġifieri tipprova żomm il-kulħadd kuntent u sa ċertu punt kien nexxielkom. Ġifieri, l-udjenza kienet varjata ħafna. Meta fetu ħafna stazzjonijiet, jekk dak li kun iħobb il-mużika tal-mument biss, kien jipprobabbli jinta fa' jisma' dak l-istazzjoni, mhux veru.
Ir-raġuni kienet li x'udjenza għandek kulħin, għax inti taf prime time mhux time eċċe. Issa meta jien ħanħu ħadd. Dak il-ħin kont inkun l-aqwa ħin. Minħarex li hemm minn qed jisma' hemm minn hemm u allok ħadd fuqek. Meta ġew l-istazzjonijiet l-oħra mbagħad għandek laħsa. Għandek airtime, iżjed diski se tisma, iżjed hekk Samantha Fox għandha waħda ġira tisma ta' qabela u ta' qabela u ta' qabela. Qed tifhem kif għax jien kont induq l-aħħar, top 20 pereżemp dejjem fejnhom it-top 20, qed tifhem. Però jiena f'dak il-programm Carousel dejjem kont invarja posta x naf li għandi nies qed jisma'. Jiena kont in-nies delħiex qed jagħmlu, qegħdin hemm, qegħdin hemm, skiru, qed isrieħu, qed tifhem. Ara meta kont nagħmel pop show żumbat. Ġi li għamilt mill-erba' sa sitta. Pop show,
drive time,
emmek motiva, emmek muzika, xeja, pop music, nersa biċin nizjet, s-snejnek, s-sintmenin, per eżempju, għattiva, jiddependi, per eżempju, anki waqt il-ħin, ta' xogħol ta' fabriki, ma tistax, mux ma tistax, tipprova ddoqx diski slow.
Kien hemm ħafna fabriki
jitgħamlu. Ma kantalina ta' I love you home with
you. Kien tisma' preżentatur jgħidha dik fil-fatt. Kien hemm intalabna diska slow, però jiddispjaċina ma jkollna nżommu.
Allura titkun wise enough tara minn qed jisimgħek u l-ħin x'ejn qed taħdem għax bekk torqod kemm jista' jkun in-nies jiġifieri.
Mbagħad ma tħajjarx, ma ġiex xi ħadd forsi ħajrek tidħol ma' stazzjoni ieħor lura fin-91, 92, hekk 93 meta fetħu bej radio, smash, ħafna stazzjonijiet live Radio One Live, per eżempju.
Ejwa ta' kien hemm ma jiena dejjem ma żilt. Ħaġa ma kellix għalfejn iċċaqlaq. Mbagħad iċċaqlaq imma ħar aktar. Meta kelli għalfejn iċċaqlaq iċċaqlaq. Ma sa dakinha ma kellix għalfejn iċċaqlaq. Imma kien l-istazzjonijiet użgur anki ġew għandi d-dar hawn jien. Anki issa meta spiċċajt. Meta spiċċajt issib qed jaħħar programm tiegħek, il-ħadd insib station manager hawn.
Wara l-bib.
Nazzjonali ta'. Il-ħadd filgħodu fid-disa' u nofsa filgħodu. Għalli John smajtek għalli ċetek qed l-leta.
Iġviri meta deċidejt meta kienu u inti mort mal-Calypso tal 101.8 tal-101.8 il-Calypso f'Malta. Għax kien hemm periodu kien hemm Calypso Awċi 102.3 illi dam kien fi snin design sal-bidu ta' snin 2000. Inti meta mbagħad iddeċidejt li tmur mal-Calypso?
Jena kien ħadd fall-offsinar, kienet id-dar u ħabbat il-bib, u ġej is-sur Kaċċottolo, u ieħor, għalli issa da s-sur Kaċċottolo kont nafa x'kont nippreżentalu ħafna attivitajiet tal-kiosk hemm, kont nagħmel ħafna attivitajiet.
Għandu l-ħamrun kiosk.
Ħamrun kiosk dak.
Li huwa s-sit ta' dak l-istazzjon, għandu dik il-frekwenza.
Kien is-sit ta' dak għax xraħ mill-Island Sound.
Dik il-frekwenza kienet tal-Island Sound qabel, eżatt.
U mbagħad ħadha ħadd ieħor u xam.
Kienu għamlu A3FM.
A3FM.
U mbagħad kellhom din frekwenza.
Ġi għalli isma' ġo għalli. Però qabel dik għalli ġo għandna stazzjon ta' komunità
tal-Ħamrun.
Għalli tiġi magħna, għalli però niżgura kelli ftit ġimgħat xhur semmu nazzjonal.
Okej.
Nazzjonal. U deċidejt kien hemm ċirkostanzi mbagħad li
xi titla' minn PBS.
Ma mbagħad ikun hemm affarijiet li l-bniedem huma joħloqhom biex forsi jagħmellek ma jsirx is-suġġett anyway.
Tiftakar is-sena, tiftakar is-sena li x'kienet?
Xi 15 years.
Xi 15
jew 16. U kont mort hemmhekk. U konna nxandru me Hamrun. Konna komunità biss, Hamrun. Mbagħad hemmhekk ma kien qalu li xħadu l-frekwenza, kienu xrawa frekwenza, u konna nxandru minn Buġibba. Min fej l-Stones, fej kien l-Stones.
Għamil periodu kien A3FM u
dak
l-studio kien fuq diskoteka Malo a Stones.
U kont.
Kif diħel Buġibba qabel kien hemm iċ-ċinema.
Kelli battikata biex minnaw minn hemm breakfast show, fl-erba' ta' filgħodu nitlaq minnaw, ifim, jien ma konna mela.
Però kellek feedback ta' nies li kienu jisimgħu fuq is-stazzjon nazzjonali, mbagħad f'dawa daqiegħat fuq il-stazzjon tkun komunità u ma darġajt qiegħed nazzjonali ma' fuq frekwenza oħra. In-nies imxew miegħek x'ġara?
Iva, ħafna, ħafna, ħafna. Mhux kulħadd, imma ħafna ħanilek għaliex għaliex. Imbagħad bew l-SMS, bdejna
mill-proprietri
l-SMS u mbagħad
mill-ewwel.
Tinduna n-nies, tinduna n-nies qed tifhem u tiltaqgħod taqama' n-nies ukoll. Kien hemm nies li qalbu u rrid ngħid oħra wkoll li mbagħad kalibsu kien stazzjon diski biss, diski biss u n-nies ridu ta' dik. Kollox tajjeb ta' anki kelma ta' tabib u dakollha tajbin. Ma bata hawn nies li jridu mużika, hemm xi ma se. Ngħidlek jien ikun fuq radio qasax qed jisimgħu.
Però żamejtu dak l-istil ta' Radio Malta tal-antik ngħidlu jien bil-requests, bid-dediki u daw l-affarijiet.
Żammejtu ħafna, żammejtu ħafna. Però mbagħad kalibsu kellu żvilupp li kien jagħmel law sa broadcast. U dik hemm bidle, hemmhekk timbidel.
Fis-stabbilimenti.
Għax inti l-mur fis-stabbiliment.
Kummerċjali.
Kummerċjali. Qed titkellimek. Nies ġej jeħdejk, anke minn ma ġiex għalik, ma qed jgħem jarġu, anke minn ma ġiex ikun hemm jiġi għalik joħdejk. U ġibli xi biċċa kien xaħġa. Ħafru, ngħidlek, ħelwa ta' tork. Jiena ħelwa ta' tork, dejjem kont fuq radio l-ħobba, ġieli spiċċajt kabord minn l-ħelwa ta' tork. Ta' veru qed ngħidlek, ta' veru. Allura dak huwa xi ħaġa differenti li inti qiegħed tagħmel programm man-nies hemmhekk. All right, għandek limitazzjonijiet biex ngħidlek ħax mhux fil-studio, ċertu kum ditajiet mhumiex għandek. Imma ma fih effett enormi. Fih effett enormi li qed ixxanda. Un nismijak, ek.
Xiri għamilti su 16 senat ma fuq il-Kalipso, u ma tartirajt mit-tartsna, bleħti xandar kull-jum.
Għazgħu, 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 jina, emma kelli programmi kull-jum, bat il-spicċen, so għuzman ħat programmi kull-jum, tajjeb. Emma, mba bada d-dej zmin, u kontili 47 sena, fimni, u laffarijiet jibdew.
Pero dawk il-15 sena li għamilt il-Kalipso, jikun paraw tajjeb, ma l-ammont ta' nis jisemawk. Ma meta kont il-Radio Malta?
Jina najt li kien jisemaw nis jifu Kalipso. Għalix, għax Kalipso kien jaf jorganizzi, jorganizzattivitajiet per eżempju, ftit li xejn su għajna stazzjonijiet, li da kien jgħamil weekend break, jgħamil rem, u jgħamil law, u da, tifem, ftit li xejn. Allura, nis, nis iġi. U s-sir parten parsen miak. N-nis, melux kanna għajn, kanna pet bingo u daħu xaħġa, insomma, li mortu kolleġi, tibem, u kanna weekend break mortu. Iġvin, n-nis, n-nis, tibda t-tġi għarajk.
U xin int l-età average age ek ta'
n-nis? Kalibso narej minn 35 fil-fuq, ek 40 fil-fuq.
Anka ġivin l-issa, mezzeta.
Issa, però.
Anzjani biss, xisu l-istil ta' mużika ġeneralment u għafna 60s.
Mux eżatt, konnek, imma bil-mot il-mot, bdejna ġejna aktar biexin, irraġuni u koll. Għax minn nħobb il-60s, bleta' jibda jonos. Mela, fej qabel kont id-doq il-60s għax antiki, issa ġew il-70s, ma ġew l-80s. Għax dak qed tifhem kien, u anki naħseb li strateġija tal-istazzjon minn mexxieh li forsi rid jersaq iżjed biex ikollu aktar ġenerazzjoni żgħar żiet l-80s, qed tifhem il-90s u l-affarijiet. U ma tistax tibqa' 60s, għax inkellek il-numru ta' nies ta' 60s dawk xejn hemm se jmutu, għamma morru aħna. Allura tiftaħ biex dejjem dik dalqa dejjem tiftaħha ħalli kollox saħrat. Għattekni raġuna.
Però dal-istil tal-requests, dal-istil tad-dediki li stazzjonijiet oħrajn tal-mużika bħal pereżempju il-Vibe, il-Bay, XFM, naħewa tista' tgħid kważi kompletament. Zammejtu ħajja intom, temnu ħafna, temmen ħafna fejja dik inti taħseb li hija stil ta' radio l-ħajjeb, pa?
Ħa ngħidlek di, inti ir-radio għalfejn tagħmlu, mhux għan-nies? Inti xandar. Xiexti, jisimaw kennis? Jisimaw kennis. Issa d-diktar request, hija xaġa fina l-Maltin, fina l-Maltin. Li niddedika diska l-nanna, l-kunjata, u l-om, u berde, dik fina l-Maltin. Issa ktaq tal-om, jien taċ għed najdien. Għed neħlom, dik taħħet l-om, dik hija parti taħħom, ta' semija. Jien għed namen program, għed ndoqi diski għandi parti. Imma fejta batuli SMS, u naqra, u ndoqi diski taħħom, dik parti ta' semija. Għal t-tijelu, jien nemmen, t-tijelu. Palma eklet, li t-organizza kufi mornings, tal-istazzjon, u murus għallija, u t-tifetajiet, u dinner dances. Dawk il-nis involvijom. U għek tamer blittri, u għajn iftakamela konna blittri, konna nitħol maċ tal-sekkitri fl-studio.
Radio Malta.
Radio Malta, u mbagħad kont naqadhom qabel, konna meħu naqadhom pajis pajis. Kod naqadhom pajis, per eżempju, nibda mill-kalkar għall-kottoniera sewwa. Kalkara borru, u mbagħad naqbad il-mars għal-belt il-ħamru. U kont nagħmel sound effect ta' helikopter, kelli diska, tup-tup-tup-tup-tup-tup. U sarlajna bil-helikopter u nisabu fuq. Kien hemm min jgħid mela qed nisabu per eżempju l-mars. Il-mars fejn kappella tal-mużika qegħdin hawnhekk bil-helikopter. Kien hemm kien il-mara torrex fil-bitħa tittawwal. Imma biex tara kemm in-nies jkun tagħhom din. Fuqgħed involvihom, bent qed involvihom
play. List ma temminx fija, ti tkollok ċertu libertà li d-dedik u d-doq li t-ixtiq inti, ġiviri, stazzjonijiet għaw ħafna li għandhom il-playlist ġenerat bil-computer, ma temminx fija.
Efemni, nerġa, l-iskop tal-istazzjon xinu? Li jisimaw kien nies, jisir part and parcel minn nies, mela tagħmel playlist setaq tan-nies. Għax jitolbok id-diski, ma daqomlux. Mela l-wekk qed ixillu ma da qed ixada, ma batlekx SMS, u forsi jiena nemmen irrid ma tkunx playlist, imma jrid ikun hemm surveljanza naqra. Għax mhux kulħadd għandu l-abilità li jimxi.
Mużika mhux floka.
Ċertu ħenijiet, per eżempju ġilli nisma' jien.
Ġifieri mhux kull request ħaddoq inti jekk xi ħadd jitolbok diska heavy metal mhux ħaddoq ilu jekk inti stazzjon immirat lej ċertu età.
Ifhimni, li ħaġa ftit ikollok min tolbok heavy metal meta għandek stazzjon fuq dik il-linja ta' Kalipso per eżempju, qed tifhem. Però hekk ikollok u jkun ħinda jiena jgħu nagħmel ibdilie li naqra x'ma tax murtajja bellu hekk jogħġbu. Ndoqq ilek jekk ta'. Ndoħieħ, ma b'dilieli, u b'dilielek mill-ewwel. Għattit-tkun, għax l-nies t-involvijom dik iħobbu għawis.
U n-nies li jihdu għal-jom għax ma d-doqilom x-diska jow għax ma l-ħax l-speċjal program u marna xirek x-iddaħħalom kolla, problemi jekk?
Jinsew l-għada. Għax id-doqilom uħra u jinsew l-għada. Kammu tajjeb ġo muskat. U ma t-istarru batu kolla, għatla, veru l-lum bil-ħarġek. Sip id-diski mill-lower titfaħħom, tajjeb. Ġieri, però tipprova taqdihom mill-aħjar u ftit li xejn ikun hemmhekk ta'. Mbagħad meta tkun outside broadcast tiskanta n-nies kif idur miegħek. Tiskanta kif idur miegħek u mbagħad tkellimhom dak il-ħin. Għaw pereżempju biċċiet minnhom mbagħad isiru sinonimi mal-istazzjon, tifhem. Qed tara ġuża frendu, però ġuża perikom, pereżempju, jew inti jinnaf il-wet, pereżempju.
Ma taħsibx li mali hemm mbagħad ċerti nies li forsi jkunu anke daqsxejn bir-rispett kollu lehom, forsi jkunu daqsxejn ħossuhom waħedhom li jsiru daqsxejn ossessjonati wisq u anke kull kompetizzjoni ċemplu huma, kull jum iċemplu għal dedika u jsiru daqsxejn persistenti żejjed.
Sewa, ħalli nispondik eżatt taħari. Għaxġili l-għajd maħari. Veru, kun emmin jibatlek kull-jum. Uġili, per eżempju, ta' maċħati, l-għurġi, 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 Imma tipprova tirranġa, għax kif qed inti, waħda anzjana pereżempju, titkun int diplomatiku taf deċiżjoni se tieħu, ma tweġġa' ħadd kemm jista' jkun. Però di li lesa serba nista' imma batuli intom ukoll. Ejo, ġili tajt maħħa kun xie xoħjen. Ejo, jintum d-dissa serba, jgħaw dik, jgħabbal dik, jgħaw dik, għax dik id-do, għax tibatli, għax tibatli. Għara, kollox għed tibatli, dik, għed teħel, ma nafx kem, 50 cents. Għed teħel l-istazzjoni, fim li ġennaj. Tibim, imma affarijiet, mux gravi daw ta' affarijiet, jimxu mal kurrenta ġviri.
John Muscat, ħad pieċer ħafna nitkellem jgħak, grazzi li kellimtna ftit dwar il-memorji tijak ta' xandir fuq il-radio, għawnek waqt dal-program Pluralizmu fuq Campus FM.
Grazie mille, grazie lilkom, nagħgura successi stazzjon, jalla kulħat ikun kontent, għatarħan, unna iġu kontent fil-mkien.